ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวระหว่างการประชุมที่สิงคโปร์ว่าเกาหลีเหนือคือภัยคุกคามที่อันตรายและเร่งด่วนที่สุดต่อสันติภาพและความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกและว่าระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือได้เร่งพัฒนาขอบเขตของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนมานี้รัฐมนตรีแมททิสกล่าวว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคือภัยคุกคามต่อทุกประเทศและเกาหลีเหนือได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าต้องการมีจรวดขีปนาวุธนำวิถีติดหัวรบนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองรวมทั้งจรวดที่สามารถโจมตีข้ามทวีปซึ่งถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อพันธมิตรของสหรัฐทั้งในเอเชียและทั่วโลกรัฐมนตรีแมททิสกล่าวว่านานาประเทศต่างมีความเห็นตรงกันว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และว่าสหรัฐยินดีอย่างยิ่งที่จีนได้รับปากว่าจะทำงานกับประชาคมโลกเพื่อช่วยลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์เมื่อเดือนเมษายนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงกล่าวว่าประเด็นเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีจะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งรัฐมนตรีแมททิสบอกว่าตนเห็นด้วยกับคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดังกล่าวเวลานี้สหรัฐกำลังร่วมมือกับสหประชาชาติและประเทศพันธมิตรเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้ละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนเมษายนว่าเป้าหมายคือการทำให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างถาวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะยังคงทำงานร่วมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องพันธมิตรของสหรัฐทั้งสองประเทศซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุดยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐจะเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องมาตุภูมิของสหรัฐเองดังที่รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลลสันกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ายุคของยุทธศาสตร์ความอดทนอดกลั้นได้จบสิ้นลงแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิติการกำลังวันค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้แน่นอนเรามีข่าวที่สืบต่อมาจากคำให้การของอดีตผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีต่อวุฒิสภาเรื่องการสนทนาของเขากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและยังมีสถานการณ์การเมืองในอังกฤษหลังการเลือกตั้งซึ่งผลออกมาผิดคาดนอกจากนั้นสภาญี่ปุ่นยกร่างกฎหมายที่เปิดทางให้มีการสืบทอดราชวงศ์โดยมงกุฎราชกุมารนารุฮิโตะนะครับช่วงบันเทิงวันนี้พวกเราจะคุยภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman ที่ทำรายได้สุดสัปดาห์เปิดตัวงดงามเกิน100ล้านดอลลาร์อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน
์ครับ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ
่
เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางขึ้นให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐ
ครับ
เกี่ยวกับการสนทนาของเขาที่มีถึง9ครั้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบกับสมัยประธานาธิบดีโอบามาเจมส์โคมีคุยกันไม่กี่ครั้ง2ครั้ง
ใช่นี่ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยคุยกับโอบามาไอ้คุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ถึง9ครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยเจมส์โคมีก็ได้มีการบันทึกบทสนทนารายละเอียดต่างๆเอาไว้ด้วย
ครับคือเขียนจดเอาไว้ที่เป็นประเด็นก็เพราะว่าเขาถูกไล่ออกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก
ครับ
ทุกครั้งที่มีการเจอกันครั้งสำคัญเจมส์โคมีจดโน้ตเอาไว้และการขึ้นให้การต่อวุฒิสภาในครั้งนี้เจมส์โคมีได้พูดถึงสถานการณ์ที่เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเช่นการถูกพูดถึงว่าอยากจะให้ FBI เนี่ยปล่อยให้การสืบสวนพลโทไมเคิลฟลินซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้การสืบสวนนั้นเนี่ยลุดออกไปหรือว่ายุติออกไปนะครับเจมส์โคมีบอกว่าเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่าตนหวังว่าจะให้การสืบสวนนี้เนี่ยยุติไปคำว่าหวังว่าในความเห็นของเขาที่พูดที่ให้การต่อสภาเนี่ยเจมส์โคมีบอกว่าเหมือนกับเป็นคำสั่งนะครับและอีกเรื่องนึงที่เป็นที่พูดถึงก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะให้เจมส์โคมีมอบความสวามิภักดิ์ความจงรักภักดีขณะที่อยู่ด้วยกันรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเจมส์โคมีบอกว่าการทำงานของ FBI ควรจะเป็นหน่วยงานอิสระนะคร
ับ
มากกว่าที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและล่าสุดครับวันนี้เป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งหลังจากที่เจมส์โคมีให้การต่อวุฒิสภาเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงในวันพฤหัสช่วงกลางวันโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ทวีตอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่ง
ถือ
เป็นเร
ื่องพิเศษผิดปกติน
ะครับแต่ล่าสุดบ่ายวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกที่งานแถลงข่าวที่ด้านหลังของทำเนียบขาวที่เรียกว่าโรสการ์เดนคู่กับประธานาธิบดีประเทศโรมาเนียที่มาเยือนทำเนียบขาวนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยใช้โอกาสนี้เป็นการถามคำถามโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงนะครับว่าคำให้การของเจมส์โคมีเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นคำโกหกแล้วก็มีบางส่วนที่ยืนยันเรื่องราวของตนเองนะครับ
ยืนยันสิ่งที่ตนเองเคยพูดเอาไว้
โดนัลด์ทรัมป์พูดไว้นะครับและบอกด้วยว่าตนนั้นมีความเต็มใจ 100% ที่จะให้การภายใต้การให้คำสัตย
์
หากว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้คุณสมบัติก็จะทราบว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้แต่งตั้งอัยการพิเศษในการสืบสวนกรณีความยงใหญ่ที่อาจจะมีขึ้นระหว่างรัสเซียกับการเลือกตั้งสหรัฐ
ครับโรเบิร์ตมุลเลอร์
ใช่ครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเนโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือด้วยเพราะว่าประธานาธิบดีของโรมาเนียที่มาเยือนเนี่ยถือเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนโต
้
นักข่าวก็เลยถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะยึดตาม มาตรา5ของสนธิสัญญานาโต้ก็คือจะร่วมปกป้องพันธมิตรเนโต้ที่ถูกโจมตี
ครับ
ที่เป็นประเด็นก็เพราะว่าเมื่อการเยือนเบลเยียมเดือนที่แล้วของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้พูดยืนยันคำมั่นนี้ไว
้
เรื่องการร่วมปกป้องพันธมิตรหากพันธมิตรถูกโจมตีโดยศัตรูนั่นก็เป็นข่าวของวันนี้นะครับจากทำเนียบข่าวครับคุณสงพจน
์ครับผมไปทางหนึ่งนะฮะก็อยู่ทางยุโรปหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเพิ่งผ่านเหตุการณ์โจมตีก่อการร้ายหลายครั้งมาสดๆร้อนๆนะฮะ3ครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับปรากฏว่าหลังการเลือกตั้งก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เนี่ยนะฮะก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างเรียกว่าพลิกความคาดหมายก็นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ก็ออกมาปฏิเสธนะฮะที่จะแสดงสปิริตด้วยการลาออกหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องภายในพรรคของเธอเองให้เธอลาออกแต่เธอก็บอกนะครับว่าจะไม่ลาออกและก็จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนน้อยด้วยการรวบรวมพรรคอื่นๆพรรคที่ได้เสียงเล็กๆน้อยๆรวมทั้งพรรค Democratic Unionist Party ซึ่งเป็นพรรคจากไอร์แลนด์เหนือเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับก็นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ยืนยันอีกด้วยนะครับว่าการเจรจา Brexit หรือว่าการเจรจาที่อังกฤษเนี่ยจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปก็จะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าเหมือนที่วางแผนเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็เชื่อนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเจรจา Brexit จากเดิมเนี่ยวางไว้ว่าจะมีการเจรจาอย่างแข็งกร้าวนะครับเพราะเชื่อว่าได้รับเสียงสนับสนุนมากจากประชาชนอังกฤษเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคือลดความแข็งกร้าวลงนะครับทำให้อาจจะมีการผ่อนคลายในการแยกตัวจากสหภาพยุโรปมากขึ้นทางด้านพรรคแรงงานนะครับซึ่งได้รับชัยชนะอย่างมากมายได้มาอีก29ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษเนี่ยนะฮะผู้นำพรรคทางผู้นำพรรคของพรรคแรงงานคือเจอร์มี่คอร์บินก็มีความหวังมากขึ้นในการที่จะสามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองในฐานะผู้นำพรรคไว้ได้นะครับโดยเขาชูนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายลดค่าใช้จ่ายในการเข้ามหาวิทยาลัยทำให้ได้เสียงคนรุ่นใหม่ในอังกฤษเนี่ยเยอะขึ้น
ครับมาที่เอเชียกันอย่างสั้นๆนะครับคุณสมควรอาจจะทราบว่าช่วงกลางสัปดาห์เกาหลีใต้ได้ประกาศว่าจะชะลอโครงการขีปนาวุธเทคโนโลยีป้องกันขีปนาวุธที่เรียกว่าซาร์ดนะครับ
ครับ
เกาหลีใต้ได้ประกาศเช่นนั้นและวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือก็ทดลองยิงขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นจากพื้นสู่ทะเลซึ่งตั้งใจว่าจะใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธนี้เนี่ยตอบโต้ศัตรูทางเรือนะครับและล่าสุดครับนักข่าวของ VOA ได้พูดคุยกับแหล่งข่าวของรัฐบาลสหรัฐและได้รับคำยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันและรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทธิสเนี่ยได้พูดคุยกันถึงการประกาศที่จะระงับระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของเกาหลีใต้ครับคุณสงพจน
์ครับอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ยังอยู่ในเอเชียนะครับคุณรัฐพลเมื่อวันพุธก็มีข่าวที่สร้างความสะเทือนใจมีข่าวที่เครื่องบินทหารของพม่าเนี่ยตกในทะเลอันดามันนะฮะแล้วก็พร้อมผู้โดยสาร122คนก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่พม่าสามารถพบศพผู้เสียชีวิตหรือผู้โดยสารที่ไปกับเครื่องลำนี้แล้ว31ศพนะครับเป็นศพของผู้หญิง21ศพของเด็ก8ศพแล้วก็ผู้ชายอีก2ศพนอกจากนี้ยังพบเศษซากเครื่องบินอยู่มากมายในบริเวณที่คาดว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกนะฮะอย่างไรก็ตามครับยังไม่พบสาเหตุคือหรือยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินทหารของพม่าลำนี้ตกลงได้นะครับเครื่องบินที่ตกเมื่อวันพุธเนี่ยเป็นเครื่องบินทหารรุ่น Y8 200F ที่ผลิตในประเทศจีนแล้วก็ทางการพม่าเนี่ยซื้อมาจากจีนเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับมีชั่วโมงการบิน809ชั่วโมงผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวของทหารของพม่านะครับคาดว่าเครื่องบินลำนี้ตกในทะเลอันดามันระหว่างที่กำลังเดินทางจากเมืองเมอร์กุยซึ่งอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ของพม่าเนี่ยกำลังจะเดินทางไปยังนครย่างกุ้งซึ่งเส้นทางบินส่วนใหญ่ต้องผ่านทะเลอันดามันครับ
ครับและส่งท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องของญี่ปุ่นครับสภาของญี่ปุ่นได้ยกร่างกฎหมายในวันศุกร์นะครับเพื่อเปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะสละราชสมบัติและให้มังกรราชกุมารนารูฮิโตะขึ้นครองราชในลำดับถัดไปนะครับครั้งนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นช่วง200ปีที่ผ่านมาที่พระจักรพรรดินั้นสละราชสมบัตินะครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะองค์ปัจจุบันนั้นทรงขึ้นครองราชเมื่อตอนพระชนพรรษาได้56พรรษานะครับเมื่อปีคริสตศักราช1989หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งก็คือกษัตริย์ฮิโรฮิโตะนะครับปัจจุบันสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนั้นมีพระชนพรรษา83พรรษาและทรงมีพระวรกายที่ต้องผ่านการรับยาต้านมะเร็งต่อมลูกหมากและเคยทรงได้รับการผ่าตัดหัวใจด้วยนะครับทางการญี่ปุ่นบอกว่าน่าจะมีการสละราชสมบัติในปีหน้าคือสิ้นปีคริสตศักราช2018ซึ่งจะเป็นปีที่พระองค์มีพระชนมพรรษา85พรรษาครับและนั่นก็เป็นสรุปช่วงข่าววันนี้ของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวบันเทิงรออยู่ครับต่อไปนะครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนกันนะครับครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก็เปิดตัวอย่างสวยงามและทำให้หนังทำเงิน5อันดับแรกเต็มไปด้วยฮีโร่หลายรูปแบบทั้งแนวขำขันแอคชั่นและแฟนตาซีนะครับพร้อมกับอันดับ1ที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์และอันดับ5นั้นปลุกความดังในอดีตจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ชื่อดังเมื่อกว่า20ปีก่อน Baywatch คราวนี้เพิ่มอารมณ์ขันเข้าไปและนำ Dwayne Johnson หรือ The Rock มาเล่นเป็นบทไลฟ์การ์ดหน่วยช่วยชีวิตของชายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
Our team is the elite of the elite. We're the heart and soul of this very beachWe protect when other people don't want to protect. We got a dead body on our beach.
ครับในเรื่องนี้ The Rock จำใจต้องร่วมงานกับ Zac Efron การ์ดหน้าใสแชมป์ว่ายน้ำโอลิมปิกเพื่อปกป้องชายหาดของตนไม่ให้ถูกครอบงำโดยกลุ่มอาชญากรด้วยเหตุนี้สองหนุ่มสองสไตล์จึงต้องขยายหน้าที่จากการช่วยชีวิตคนมาสืบสวนขบวนการขายยาเสพติดครับและที่นำหน้าไลฟ์การ์ดอยู่คือผู้พิทักษ์เช่นกันอันดับ4 Guardians of the Galaxy Volume 2เล่าเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มพิทักษ์จักรวาล5ชีวิตซึ่งแม้จะมีบุคลิกและความสามารถที่แตกต่างแต่ก็ผูกพันกันเหมือนครอบครัวและในภาคนี้เราได้รู้จักชีวิตเบื้องหลังของพระเอกที่นำแสดงโดยคริสแพรตต์มากขึ้นครับ
Sometimes the thing you're searching for your whole lifeIt's right there by your side all along. You're right.
ครับลงโรงมาแล้ว5สัปดาห์ Guardians of Galaxy Volume 2ทำรายได้แล้วรวมกว่า350ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและอันดับ3 Pirates of the Caribbean ตอน Dead Men Tell No Tales เป็นการผจญภัยทั้งบนบกและใต้พื้นทะเลเพื่อตามหาสามงามศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งทะเลโพไซดอนที่จะช่วยปลดปล่อยคำสาปให้กับคู่อริเก่าของโจรสลัดแจ็คสปาโร่ครับ
Pirates had him fit the seas for generations
so I vowed to eliminate them all. And there, there was this boy, Jack Sparrow.
Crap. Pirates of the Caribbean รับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไป115ล้านดอลลาร์ยังไม่ถึงค่าใช้จ่ายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อยู่ที่230ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2เป็นหนังตลกเรื่อง Captain Underpants ตอน The First Epic Movie ซึ่งมาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่ได้ดาราตลกผิวดำเควินฮาร์ทและเอ็ดเฮมส์มาร่วมให้เสียงเป็นเพื่อนนักเรียนคู่หูที่ปลุกพลังซุปเปอร์ฮีโร่แบบกัดขาดเกินๆของครูใหญ่ที่โรงเรียนซึ่งกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสุดป่วนครับ
Captain Underpants you can't actually fly
I take to the sky like an ostrich
Wow he is super dumb
He's now
ครับอันดับ1ตกเป็นของ Wonder Woman ตามคาดหนังซุปเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC Comicsซึ่งเราเรื่องการอาสาเข้าร่วมสงครามของหญิงแกร่งที่ไม่เกรงอันตรายจากลูกปืนและฝ่ายตรงข้ามซึ่งพร้อมใช้เล่ห์กลและอาวุธหลายรูปแบบแต่อุปสรรคกลับทำให้เธอค้นพบศักยภาพสูงสุดในตัวและประกาศความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หญิงได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับ
You are in more danger than you think
I cannot stand by while innocent lives are lost
We careful Diana. Wonder Woman รับรายได้ช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไป103ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือพร้อมกับรับรายได้จากตลาดต่างประเทศอีกกว่า125ล้านดอลลาร์ทำให้หนังเรื่องนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่อันดับ3สำหรับภาพยนตร์จากค่าย DC Comics ครับครับ Wonder Woman เข้ามาทำรายได้เปิดรับหน้าร้อนอย่างสวยงามสมชื่อ Wonder Woman นะครับวันนี้เราก็มี Wonder Woman
สาวน้อยมหัศจรรย์
สาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการวิทยุ
ค่ะ
นิติการกำลังวันนะครับมาช่วยคุยภาพยนตร์เพราะว่าไปดูมาเหมือนกันนะครับแต่ก่อนไปคุยภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าดีและสนุกยังไงมาฟังบางส่วนของหนังกันก่อนครับ
Wherever you areYou are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
Who is this woman?
She's my secretary, sir.
ครับ Diana ชื่อนางเอกต้องการเข้ามาพิทักษ์โลกอย่างที่ได้ยินในส่วนของคลิปบอกว่าจะยืนอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อเห็นคนถูกฆ่าฟัน
ใช่ถือว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ถ้าในมุมหนึ่งคือเป็นเจ้าหญิงโลกสวยเพราะว่าเรื่องที่ดำเนินมาตลอดเนี่ยเรื่องย่อก็คือว่าเขาต้องการจะเล่าให้ฟังว่าไดอาน่าเนี่ยมีต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรและจุดประสงค์อะไรที่ทำให้เธอนั้นต้องออกมากอบกู้โลกและเป็นวันเดอร์วูแมนได้ในที่สุดนะคะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดไปในแง่มุมของตัวตนของตัวละครตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็การค้นพบตัวเองว่ามีพลังพิเศษอะไรก็คล้ายๆกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไป
ครับคือเขาโตมาในเกาะหญิงล้วนและถูกเทพเจ้าสร้างให้มองไม่เห็นจากโลกภายนอกเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันจากปีศาจซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามโตมาได้ระยะหนึ่งฝึกฝนวิชาวรยุทธ์จากคุณแม่และคุณป้าแต่ยังไม่ได้รบสักทีหนึ่งวันหนึ่งมีพระเอกเครื่องบินมาตกในทะเลข้ามเกาะกำบังที่บังตาไว
้
แล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยต่อจากนั้น
ซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยแกลกาดอตนะคะแล้วเธอก็แสดงได้ค่อนข้างที่จะสมบทบาทเนาะสวยสง่างามเพราะว่ามีดีกรีเป็นนางงามเก่าแล้วก็เป็นนางแบบด้วยแล้วก็พระเอกของเราก็คือคริสไพน์นะคะที่มารับบทกับตันสตีฟเทรเวอร์แล้วตัวโกงของเรื่องนี้อย่างที่บอกก็คือเดวิสทิลลิสนะคะเขารับบทเป็นแอริสก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน
ถือว่าเกากระดอดเนี่ยคือมาเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังขึ้นมาเลยมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแสดงหนังบทเราอาจจะจำได้ Fast and Furious ภาค5อันนั้นเรื่องที่พอจะคุ้นตาบ้างหลังจากนั้นก็มามีบทWonder Woman นี่แหละในซูเปอร์แมนกับแบทแมนอยู่ที่เพิ่งฉายไปเมื่อปี2ปีที่แล้วในเรื่องนั้นก็มีการปู ปูไว้แล้วว่า Wonder Woman จะออกมาเป็นหนังเดี่ยวแล้วก็ออกมาจริง
ๆ
นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรอาการกระโจนเข้าสู่ตลาดหนังฮีโร่อย่างเต็มตัวของDC Comics เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปล่อยให้ Marvel เขาจองตลาดไปอยู่นานเลยนะครับด้วยทั้ง Avenger ทั้ง X-Men นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าไม่อยากตกขบวน
ถือว่าเป็นสีสันใหม่ของวงการซูเปอร์ฮีโร่ด้วยเพราะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ว่าไม่ได้หวาน
ใช่
แล้วเรื่องนี้ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงสงครามโดยที่นางเอกเนี่ยได้ไกด์คือคริสไพเล่นเป็นสปายสหรัฐที่ต้องการนำความลับของฝ่ายเยอรมันเรื่องการใช้อาวุธเคมีทำร้ายผู้คนเนี่ยไปให้อังกฤษเพื่อที่จะยุติความโหดร้ายนางเอกมีความน่ารักตรงที่ว่าซื่อมากนะคือออกมาจากโลกสวยของเธอเนี่ยก็สนใจแต่ที่จะหยุดยั้งสงครามพระเอกพยายามพูดอะไรถึงความจริงในโลกที่ยุติคนคนเดียวเนี่ยไม่ได้ยุติสงครามได้นางก็เหมือนก็ยังเชื่อในทัศนคติสวย
ๆคือเห็นใครก็อยากจะช่วยไปหมดนะฮะอยากจะช่วยอยากจะเห็นคนที่อะไรแม้แต่พวกสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในสงครามก็ยังรู้สึกว่าอย่างที่คุณนิธิการบอกเป็นเจ้าหญิงโลกสวย
เป็นเจ้าหญิงโลกสวยและอยากถามคุณนิธิการด้วยว่าพอดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกถึงความเป็นหนัง girl empowerment คือทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นเป็นผู้นำรู้สึกว่าผู้หญิงมีศักยภาพไหมพอดูหนังเรื่องนี
้ในมุมของดิฉันว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็คือ เป็นไปตามคอนเซปต์ของการกำกับหนังเรื่องภาพเรื่องอะไรแต่ว่าในแง่ของตัวบทที่ออกมาจริงๆอ่ะอาจจะดูเบาไปหน่อย เพราะว่าผู้หญิงที่ต้องถ่ายทอดมามันกลายเป็นมุมมองที่ดิฉันมองว่าเธอคือเด็กสาวไร้เดียงสาที่อยู่ในเกาะสวรรค์ซึ่งไม่เคยรบราฆ่าฟันในสนามรบจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะช่วยทุกคนไปหมดเหมือนนางงามจริงๆแต่ว่าแทนที่จะได้รับรู้ว่าความจริงของโลกมนุษย์น่ะมันไม่ได้สวยอย่างที่เธอคิดพอเริ่มรับรู้ก็เลยมันทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่ากว่าจะคิดได้ตอนนั้นเนี่ยภาพยนตร์ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วเธอคิดได้ยังไง
คือในระหว่างการดำเนินไปเนี่ยการพัฒนาตัวละครยังขาดไปตรงนั้นใช่ไหม
มีมุมหนึ่งที
่แต่การพัฒนาพลังเนี่ยชัดเจน
ชัดเจน
เพราะว่าหลังจากที่เธอตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยพลังฮึดขึ้นมาเท่าทวีคูณไม่อยากจะเล่ามากนะครับแต่ว่าเป็นหนังที่น่าสนใจแล้วก็
ขอเสริมนิดนึง
เป็นสีสันใหม่ของวงการซูเปอร์ฮีโร่
ใช่สีสันใหม่เป็นผู้หญิงที่มาเป็นฮีโร่แม้ว่า Wonder Woman เนี่ยจะเคยปรากฏตัวอยู่ในคอมิกเนี่ยมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระโดดมาในจองเงินแบบว่ายิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวอีกที่สำคัญมีผู้กำกับเป็นผู้หญิงด้วยเป็นครั้งแรกที่มีผู้กำกับผู้หญิงหนังฮีโร่
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือแพตตี้เจนคินส์จริงๆแล้วเธอข้ามวอร์ดอยู่กับวงการภาพยนตร์นี่แหละแล้วก็โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องมอนสเตอร์เมื่อปี2003
ซึ่งเป็นหนังรางวัล
ใช่
ครับและเพลงที่จะมาใช้เล่นปิดวันนี้ก็เป็นเพลงของผู้หญิงและเกี่ยวข้องกับเรื่องการโทษกันไปโทษกันมาของการเมืองอเมริกันว่าใครพูดโกหกนะครับเป็นเพลงของเดมี่โรวาโตเพลง Every Time You Lie นะครับแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ